Hurmatli radio tinglovchilar, siz Totariston radiosi to'lqinlarida yangi kun programmasini tinglaysiz. Bosh qulabiz Qozonda 6 saat 45 minut deb ko'rsatgan studiya biz soatlari. Hozir boshqa temalar to'g'risida. Abdulla Karif ismidagi Qozon Totar davlat yosh tomoshachi teatrida premyera. 29 may kuni tomoshachilar huzurida Pozivnoy Tatarin spektakli taqdim etilishak. U buyuk jinguning 80 yilligiga bag'ishlab qo'yila. Hozir bizning bilan turdan-tura elimtada spektakli sahnaga qo'yishi rejissyor, Tataristonning otqozongan san'at ishliklisi, Rossiyaning otqozongan artisti Rinat Mirzahasanovli Ayupov. Rinat Mirzahasanovich, xayrli erta. Shusha ertada biz sizni salomlayubizga shiksiz shodmiz.
Xayrli ertalar.
Shundoqda mana siz patriotik temaga eng yosh murojaat eta turgan rejissyorlarning birisi. Ali Olayg'inada tugul shusha temaga qo'yilgan spektakllaringiz bilan ilik bek yosh armiyada soldatlar qoshinda da taqdim etgan vaqtlaringiz bor edi. Ham bu birdan bir teatr edi, totar tilinda shulay soldatlarga borib jetgan. Demak, bu tema sizga nishiktir yoqin ham qadrli. Durus aytanmi?
Albatta shulay. Biz endi balalarga, yoshlarga xizmat etganga ko'ra bizning repertuardagi ko'p spektakllar albatta patriotik ruhda shulay sug'orilgan. Mana shularning bir nechasini men aytib o'tasam kerak. Shay bu Nikolay, Yoratib qo'yolmadim, Oqshay Shaklar kabi, Sunnatchi Bobay, Yusuf, Sobantoy, Umrzaya, artist, Negiz toshlari. Mana Negiz toshlari spektakli bilan o'z vaqtida bundan 3 yil ilgari shunday bir aktivnost bo'ldi. Biz bu spektakl bilan totarlar, boshqalar xizmat etgan soldatlar yonida biz kun sayin deyarli 30 spektakl bo'ldi. Kun sayin deyarli bizning millatdoshlarimiz bilan uchrashdik. Haligi spektakl to'g'risida, tuvan il to'g'risida, oila to'g'risida, muhabbat to'g'risida mana shulay soldatlar bilan sulashuv teatr san'ati bilan to'g'ri bo'ldi. Bu bek kerakli patriotik shunday yo'nalish bo'ldi u vaqtda. U vaqtda endi mana bu ishni hozir biz yangi asar bilan davom etamiz. Siz aytgancha Jamil Salimgariyev yozgan Pozivnoy Tatarin ismli dokumental dramaga murojaat etdik. Haligi asarni da shulay biz totarlar, boshqurtlar yashagan, boshqurtlar xizmat etgan balkim shunday harbiy shaxslarda da taqdim etishyapmiz. Әлігейін деп қазанда премьерасы болады күтілі.
Әйеміне спектакль туып келе, ол сізге қой сияғы білін қадірлі болашақ, әм, ол енді режиссер үшін әлбетті әр бір спектакль, әр бір премьера бекте қадірлідір, ләкен оның мені біразғына өзіншеліклерін ашсағы еді.
Көп күні театрлар, әдетті, мәжіғат етелер, классик әсірлерге, анда Рус, Аврока драматургиясында, анда борысы да әйтек драматургия қанунлары белән сугарылып эшләнгән һәм анда ничектер җиңелрәк. Ләкин менә бу пьеса Җәмил Сәлимгәрәевнең патриотик рухта язылган әсәре олга дигән әйтү. Аны эшләве дә бераз четерекле, чөнки бу вакыйгалар хәзер һәм безнең белән бара. Шуңа күрә монда театральләштерүне әйтик, пафосына, штамплар белән бу куйлашак спектакльдә барып чыкмаячак кирәк. Ихлас яшәү, диалоглар шундый табигый булырга тиеш. Артистларга да, коллективка да менә бу әсәр белән мәсәләдә булганда, без икенче алым белән эшли башладык. Ул булса, менә хисләрне мөмкин кадәр ихлас итеп, диалоглар мөмкин кадәр тормышчан яккан шундый ориентир ясадык. Бу кирәкле бер.
Һәм шактый узак вакыт әзерләндегез дип беләмәем, Ринат Мирзахасанович.
Бу бер ел бара, бер сезон бара инде. Менә ничек буланы язды Җәмил, ләкин төрле вариантлар тәкъдим ителде. Почти көн сайын ниндер репликаларын үзгәртергә кирәк иде, диалогларны өстәргә. Җәмил бу яктан бик шундый тырыш егет булып чыкты. Аннан Җәмил үзенең автор турында әйтә менде. Ул үзе профессионал драматург түгел. Ул әлбәттә укый, курсларга йөрде. Сезнең коллега, кстати, ул татар радиосының рус телендә эшләүче журналисты. Шуңа күрә аның тексты документаль, анда су юк. Анда теге Островский, Чехов әсәрләрендәге бу икенче планнар юк. Монда барысы да ничек менә тормышта шулай бирелгән. Бәттә Җәмил үзе сулук мөсәдә хезмәт иткәнгә күрә, ул бу вакыйгаларны бик яхшы белә, күңеленнән ул нык үткәргәнгә күрә, безгә аның диалоглары менә шундый тирән һәм көчле булды.
Әйе, һәм инде менә сез, әлбәттә, яңа авторлар белән эшләргә, аларныга илһам бирергә, яңаша күренергә мөмкинлек бирә торган сирәк режиссерларның берсе. Без автор турында әйттек, тагын командада кемнәр бар әлеге спектакльнең? Бәлки, катнашучы актерлар турында да әйтеп үтәрсез безгә?
Аһа, яхшы. Менә сез яңа авторлар дип әйтеп уздыгыз. Мин тагын бу яңа авторлар командасына берничә драматургларына, яшь драматургларына олыларында әйтеп үзем әле. Руслан Садриев, шаулы вакытында эшләгәндә, Сөннәтче Остазбикә, пьесаларына инсценировка күрсәтеп эшләде ул. Камиль Каримов, Мәскәүдә яшәүче Ренат Абианов, Илфак Хафизов үзебезнең артист Чурин театрында, Булат Минкин, Рауя Мухина, Акчачаклар кебек спектакльнең авторы, Айгөл Әхмәтгәлиева, Искәндәр Сиразҗи, Нәзифә Каримова, Рузаль Мөхәммәтшин, һәм башкалар, менә болар яңа авторлар. Инде спектакльдә менә шундый иҗат командасы турында әйтеп узыйм. Спектакльнең рәссамы Булат Ибраһимов, композитор Зөлфәт Вәлиуллин. Пьесаны инде татар теленә тәрҗемә итте Фак Хафизов. Әлбәттә, бу спектакль гади түгел, шуңа күрә безгә консультантлар да кирәк иде. Менә бу очрактан без игътибар иттек хәрби киңәшче Рухан Сәләховка, режиссер ассистенты булып Илдар Гатауллин эшләде, пластика буенча режиссер Артур Шайдуллин, ә менә инде сугыш сәнгате буенча консультант итеп Тимур Сабитов театрга чакырып, төрле яктан спектакльне аерым бер иҗади продукция әзерләдек.
Һәм спектакльне без инде әлбәттә 29 май көнне беренче тамашачыларга тәкъдим итләчәк. Ул инде менә шулай спектакль чыкканда ук уйлана торгансыңдыр, аның алдагы язмышы ничегрәк булыр икән дип. Бәлки бу спектакльдә нәкъ менә шушы хәрби хәрәкәтләр барган зоналарга барып тәкъдим ителәр, бәлки солдатлар алдында булыр, нинди дә булса бер планнар, стратегия эшләнгән мәл бүген.
Андый стратегия безнең күптәннән бар, без инде бу спектакльне эшли башлаганда бу зур-зур планнар кордык. Әлбәттә, без бу нукталарга алып барып итмәсәк тә, якындарак булган хәрби частьләрдә әлеге спектакльне Россиянең әйтик зур театрларында спектакльне тәкъдим итәргә шундый безнең план бар, ул бик кирәк. Кирәк безнең рус теленә тәрҗемә итү мөмкинлеге бар, турыдан-туры анасын спектакль шулай эшләнгән, әйтик, яшь тамашачылар үзләренең әтиәниләре белән бергә карый алырлык универсал спектакль. Анда бик күп видеоконтент бар, анда теге сугыш ритуаллары, үзенчәлекле музыка, аннан соң пластика корылган, монда теге сугыш күренешләре булмаса да, әйтик, шушы хәрби операциядә катнашкан солдатларның әйтик ритуал рәвешендә биюләре, шушы бирелгән заданиене үтәр өчен үзләренең шундый тәннәре физик яктан көчле булуын күрсәтер өчен шундый пластик рәвештә эпизодлар, этюдлар куелды. Гомумән, спектакль озын-озак барачак. Ул җиңү турында, анда өч буын багланышы турында, ә инде иң беренче буын итеп әлеге татар радиосында пьеса өчен дә инде бер шәхес Бөек Ватан сугышында булган, аннан инде икенче буын Чечня, Сурия, Афганда хезмәт иткән этик герой һәм дә хәзерге вакытта кодын катнаша. Аның улы.
Әйе, шундый эш буын димәк бергә күрсәтләчәк әлеге спектакль кысаларында, әйме, һәм без инде әлбәттә бүгенге шушы иртәнге эфир кысаларында барлык нишкәлекләрне сөйләп бетерә алмыйбыз, һәм инде тыңлаучыларыбызны, радио тыңлаучыларына, Кариев театрын яраткан тамашачыларына театрга чакырып калабыз. Димәк, 29 май көнне әлеге театрда яңа премьера көтелә, ул да булса «Позывной татарин» спектакле. Без инде шушы иртәдә безнең белән элемтәгә чыкканыгыз өчен Ренат Мирзахасанович сезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез һәм премьераларның уңышлы теләвен теләп калабыз.
Амин, зур рәхмәт сезгә, Райда әфәнде. Шулай булсын. Көнегез уңышлы булсын.
Рәхмәт бик зур.
Dilin qasab bo'lgan dilar bigira qo'ngan dilar alla qayan ko'rinib turra soldat bo'lgan dilar alla qayan ko'rinib turra soldat bo'lgan dilar kishilarni kishi itar qo'li mazur bar dilar alla qayan ko'rinib turra soldat bo'lgan dilar alla qayan ko'rinib turra soldat bo'lgan dilar kebek kulgan diler ki yelbe kulay diler alla qayyan kurulup tarra saldatta bulgan diler alla qayyan kurulup tarra saldatta bulgan diler qandini zon olgan diler şinenin salgan diler şinenin salsa da saldat gadati qalgan diler şinenin salsa da saldat gadati qalgan diler